وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. Saudaraku seiman, kita melanjutkan kajian yaitu Mujmal Usul Ahli Sunnah, di mana kita di bab yang terakhir tentang karakteristik Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita masuk poin yang ke-11, An-Nasihatu Lillahi Walikitabihi Walirasulihi Waliaimmatil muslimina wa'ammatihim. Bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu memberikan nasihat untuk Allah, untuk kitab-kitabnya, untuk Rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan untuk keumuman kaum muslimin. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari Tamim Ad-Dari, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasiha, agama itu nasihat. Qulna liman, kami bertanya, untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, lillahi walikitabihi walirasulihi waliaimmatil muslimina wa'ammatihim. Untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan untuk keumuman kaum muslimin. Apa itu makna nasihat, Pak, dalam bahasa Arab? Karena di sini Nabi mengatakan agama itu nasihat. Nasihat secara bahasa Arab artinya, ya, dari kata-kata nasoh, yaitu khulus, murni. Dikatakan nasohtul asal, apabila menyaring madu supaya murni. Berarti apa makna nasihat? Kata Ibn Athir dalam kitab An-Nihayah, an-nasihah kalimatun yu'abbaru biha an jumlah, hiya iradatul khair lil mansuhi lahu. Nasihat adalah kalimat untuk mengungkapkan keinginan kebaikan kepada yang diberi nasihat. Nah, ini adalah nasihat. Berkata Al-Khattabi Abu Sulaiman, an-nasihah kalimatun jami'atun maknaha hiyazatul hab lil mansuhi lahu. Nasihat adalah sebuah kalimat yang mencakup, di mana maknanya adalah memberikan keberuntungan kepada yang diberi nasihat. Ikhutlah Islam, saudaraku seiman. Nah, ini nasihat. Nah, kemudian Rasulullah SAW ditanya, untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Maka apa kata Rasulullah? Yang pertama, lillah, untuk Allah. Apa maksud makna nasihat untuk Allah, Pak? Apakah Allah butuh nasihat? Ya enggak, Allah tidak butuh nasihat. Tapi apa makna nasihat untuk Allah? Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, beliau berkata, menjelaskan maknanya, amman nasihatu lillah, adapun nasihat untuk Allah, famaknaha munsarifun ilal imani bihi, maka maknanya artinya yang pertama, beriman kepada Allah. Baik, ya, beriman kepada rububiyahnya, uluhiyahnya, maupun asma dan sifatnya. Wa nafyi syariki anhu, dan meniadakan sekutu untuknya. Karena itu makna la ilaha illallah. Watarkil ilhadi fi sifatihi, dan tidak melakukan penyelewengan dalam sifat-sifat Allah. Penyelewengan dalam sifat-sifat Allah itu bagaimana, Pak? Penyelewengan dalam sifat Allah itu, Pak, ada beberapa macam. Yang pertama, menolak sifat Allah dengan akal. Seperti mengatakan Allah tidak beristiwa di atas arasy. Padahal ayat-ayat yang menyebutkan tentang Allah beristiwa di atas arasy ada 7 ayat dalam Al-Qur'an. Seperti mengatakan Allah tidak punya tangan. Padahal Al-Qur'an tegas mengatakan bahwa Allah punya 2 tangan. Bal yadahu mabsuutatani yunfiqu kaifa yasha. Justru 2 tangan Allah terbuka. Kenapa mereka menolak sifat Allah? Karena katanya kalau menetapkan sifat-sifat ini menyebabkan tasbih. Apa itu tasbih? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Ketika kita katakan Allah punya 2 tangan, manusia juga punya 2 tangan. Berarti Allah sama dengan makhluk. Nah, inilah kesalahan yang sangat besar akibat membayangkan Allah dengan akal pikiran. Ini penyimpangan. Kalau antum membayangkan Allah dengan pikiran, pasti yang terbayang apa? Hah? Makhluk, ya kan? Karena manusia tidak bisa membayangkan kecuali yang pernah dia lihat oleh matanya. Ya tidak? Sahih. Ya. Sarkosa iman rahimani wa rahimakumul jami'an. Kemudian diantara penyimpangan terhadap sifat Allah apalagi, Pak? Menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Seperti mengatakan bahwa tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Istiwanya Allah di atas arsy sama dengan istiwanya makhluk di atas sesuatu. Maka ini juga batil. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Penyimpangan yang ketiga terhadap sifat Allah apa, Pak? Membayangkan sifat Allah di pikiran kita. Yang disebut oleh para ulama dengan istilah takyif, mempertanyakan. Ya. Seperti ada orang datang kepada Imam Malik dan berkata, "Hai Aba Abdullah, Allah berfirman Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Kaifa istawa?" Bagaimana cara istiwanya? Apa kata Imam Malik? Al-istiwa'u ma'lum. Makna istiwa sudah diketahui dalam bahasa Arab. Wal kaifu majhul. Bagaimana caranya tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, dan mengimani bahwa Allah beristiwa di atas arasy wajib. Wassu'alu anhu bid'atun, dan mempertanyakan bagaimana caranya itu bid'ah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan berkata Imam Nawawi yang menjelaskan tentang makna nasihat untuk Allah. Wa wasfihi bi sifatil kamali wal jalali kulliha wa tanzihi subhanahu wa ta'ala min jami'in naqais, dan menyifati Allah dengan sifat-sifat yang sempurna seluruhnya. Kenapa itu? Tes. Dan menyifati dengan sifat-sifat yang sempurna seluruhnya. Wajib, Pak, ketika menetapkan sifat Allah dengan penetapan kesempurnaan yang layak bagi Allah, bukan yang layak buat makhluk. Ya. Wa tanzihi, dan mensucikan Allah dari seluruh kekurangan. Seperti orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak katanya. Allah berfirman, wa qalu ittakhadallahu waladan subhanah. Mereka berkata, Allah mengambil anak. Subhanah, maha suci Allah. Maka Allah mensucikan dirinya dari mengambil anak. Demikian pula kita sucikan Allah dari semua sifat-sifat yang kurang, yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal qiyam bi taatihi wajtinabi maksiatihi. Kemudian makna nasihat kepada Allah selanjutnya itu melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiat kepada Allah. Wal hubbi fihi wal bughdhi fihi, dan cinta di jalan Allah karena Allah, dan benci pun karena Allah. Karena cinta, cinta karena Allah dan benci karena Allah itu tidak mudah, Pak. Di zaman sekarang ini orang yang saling mencintai karena Allah itu jarang, Pak. Banyak di antara kita saling mencintainya karena kepentingan-kepentingan dunia, Pak. Karena satu hobi sama-sama gueser, satu hobi sama-sama apa? Hah? Ya, senang trekking. Satu hobi karena sama-sama biker. Ini semua cinta bukan karena Allah. Cinta karena Allah itu artinya kita mencintai seseorang karena apa? Ketakwaan dia, keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia bertakwa, semakin kita cinta kepada dia. Semakin kurang bertakwa, semakin kurang cinta kita kepada dia. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Wa muwalat man ata'ahu wa mu'adat man asahu, kata Imam Nawawi, dan memberikan loyalitas kepada orang yang menaati Allah. Harus, Pak. Setiap orang yang menaati Allah, kita harus loyal sama dia, Pak. Dan membenci setiap orang yang memusuhi Allah, yang memaksiati Allah. Kalau orang berbuat maksiat, wajib kita benci, tidak, Pak? Wajib. Tapi ingat ya, manusia dalam masalah cinta dan benci ada tiga golongan. Golongan yang pertama, jenis manusia yang wajib kita cintai 100%, tidak boleh kita benci. Siapa mereka? Para nabi, ya, para sahabat. Yang kedua, jenis orang yang wajib kita benci 100%. Benci secara syar'i ya, bukan benci secara tabiat ya. Karena cinta dan benci itu ada yang bersifat tabiat, ada yang bersifat apa? Syariat. Ya, bedakan itu. Kalau antum mencintai orang tua antum yang kafir, itu tabiat namanya. Karena semua anak pasti mencintai apa? Orang tua. Tapi yang dilarang itu cinta apa? Syar'i. Itu mencintai orang kafir karena agamanya. Itu yang dilarang, saudaraku seiman. Nah, ini yang kedua, wajib kita benci 100%, tidak boleh kita cintai. Maksudnya cinta yang syar'i, bukan cinta tabiat. Adapun cinta tabiat itu sulit untuk kita apa namanya berlepas diri darinya, Pak. Yang ketiga, jenis manusia yang tidak boleh kita cintai 100% dan tidak boleh kita benci 100%. Kalau yang kedua siapa? Orang kafir, orang munafik. Kalau yang ketiga ini setiap muslim yang memaksiati Allah, kita benci karena maksiatnya kepada Allah, kita cintai karena ia masih beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Makanya, Pak, mencintai seorang muslim harus kita lihat keadaan dia. Kalau dia seorang muslim yang senang berbuat maksiat, tidak boleh kita cintai seperti kita mencintai orang yang bertakwa. Enggak boleh sama. Di sini akhul Islam, saudaraku seiman, cinta dan benci kita ini harus di-manage, Pak. Jangan sampai cinta dan benci kita ini tidak di-manage. Akibatnya apa, Pak? Kita akan jatuh kepada kufur nanti, Pak. Iya. Kalau kita tidak berhati-hati dalam memanage cinta dan benci itu. Karena Allah berfirman demikian, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman, demikian pula wal i'tirafi bi nikmatihi wa syukrihi 'alaiha. Di antara makna nasihat untuk Allah, mengakui nikmat-nikmat Allah. Apa maksudnya mengakui itu, Pak? Mengakui artinya, Pak, meyakini dengan hati bahwa semua nikmat yang kita rasakan itu semua dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nisbatkan nikmat itu kepada Allah. Jangan nisbatkan nikmat kepada usaha kita, skill kita, kemampuan kita. Gak boleh. Tapi nisbatkan nikmat itu kepada Allah dengan mengatakan, hadza min fadli rabbi, ini semua karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kasih korun, Pak. Si korun itu, Pak, menisbatkan kekayaan itu kepada dirinya. Apa kata si korun? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberikan kekayaan ini karena keilmuanku. Tuh lihat. Ini termasuk apa? Kufur nikmat. Maka orang yang nasihat kepada Allah, kata Imam Nawawi, al-i'tirafi bi nikmatihi, mengakui bahwa nikmat itu semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syukrihi 'alaiha, dan mensyukuri nikmat itu. Bagaimana cara mensyukuri nikmat, Pak? Mensyukuri nikmat dengan tiga cara. Yang pertama, meyakini tadi bahwa nikmat itu dari Allah. Yang kedua, mengucapkan dengan lisan pujian, alhamdulillah, ini semua karunia dari Allah. Yang ketiga, gunakan nikmat itu untuk menaati Allah subhanahu wa ta'ala. HP nikmat, bukan? Hah? Taib. Bagaimana cara mensyukuri nikmat HP? Hah? Gunakan HP untuk menuntut ilmu, menyebarkan kebaikan, bukan buat chattingan sama akhwat. Ya. Bukan buat apa, nonton yang enggak-enggak. Bukan buat senangnya kerjanya caci maki di media sosial. Ya, akhi. HP-mu itu bakalan ditanya sama Allah itu. Syukuri nikmat. Wal ikhlas fi jami'il umur. Kemudian diantara makna nasihat untuk Allah, yaitu mengikhlaskan ibadah. Dalam segala perkara kita berusaha untuk ikhlas. Apa hakikat ikhlas, Pak? Ya. Ikhlas itu artinya mengharap wajah Allah. Banyak diantara kita orang Indonesia memaknai ikhlas itu artinya enggak terpaksa. Kalau terpaksa berarti apa? Enggak ikhlas. Salah besar sih, Pak. Saya pernah ketemu sama orang kaya raya, Pak, yang kerjaannya ternak mobil. Pak. Bukan ternak sapi, ternak mobil, Pak. Mobilnya mewah-mewah gitu. Saya waktu itu diajak sama teman ke rumah dia. Dia bilang gini, Pak. Ustadz, saya selama hidup saya ini sampai hari ini, saya sholat setiap hari cuma 2 rakaat, Ustadz. Saya bilang, Pak, sholat wajib itu 5 waktu, Pak. Apa kata dia? Daripada saya gak ikhlas. Tadu, Pak, maksudnya gak ikhlas gimana, Pak? Maksudnya saya terpaksa melakukan itu. Ya. Kalau saya terpaksa melakukan itu, berarti saya gak ikhlas dong. Mendingan saya lakukan 2 rakaat tapi penuh keikhlasan. Wah. Ya. Kayaknya sih benar, Pak, ngomongannya gitu loh. Saya bilang, Pak, tadi dulu, Pak. Bapak salah dalam mengartikan ikhlas, kata saya. Ikhlas itu bukan tidak terpaksa salah, Pak. Ikhlas itu mengharapkan wajah Allah walaupun terpaksa. Dan memang kita harus memaksa diri, kata saya. Saya mau tanya, Pak. Bapak dah punya kekayaan begini yang banyak begini, saya mau tanya, Pak. Dulu Bapak, ya, ketika mendapatkan kekayaan ini dengan perjuangan atau dengan leha-leha? Kata dia, apa? Ya, iya sih. Waktu itu saya ke Jakarta cuma modal dengkul, Pak Ustadz, kata dia. Alhamdulillah saya kerja keras, saya usaha sana sini, banting tulang, saya dapat rezeki yang banyak dari Allah. Nah, Pak, untuk dapat dunia saja harus banting tulang, kata saya. Masa untuk cari surga enggak mau banting tulang, Pak? Dia mikir, Pak. Oh iya ya, betul juga, Pak. Baru ngomong gitu azan, Pak. Ayo, Pak, kita sholat. Alhamdulillah dia sholat, Pak. Terkadang, Pak, itu akibat salah memaknai apa? Ikhlas. Dia kira ikhlas itu enggak terpaksa gitu. Salah. Ikhlas itu adalah mengharapkan wajah Allah walaupun terpaksa. Dan memang harus memaksa diri kita ini, Pak. Kalau enggak, jiwa kita ini lebih senang kepada berleha-leha, Mas. Bermalas-malas. Ya. Kita lanjutkan. Wa du'a'i ila jami'il awsafil madhkurah. Di antara makna nasihat untuk Allah yaitu mendakwahkan manusia kepada semua yang disebutkan tadi, untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan, untuk mensifati Allah dengan sifat-sifat yang sempurna, untuk menjauhi penyimpangan dalam mensifati Allah dan yang lainnya. Surah Qasiman rahimani wa rahimakum jami'an. Nah, ini makna nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nasihat untuk kitabnya. Karena kata Rasulullah, lillahi wali kitabihi. Apa makna nasihat untuk kitabnya? Berkata Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim di jilid 2 halaman 38, amman nasihatu li kitabihi subhanahu wa ta'ala fal imanu bi annahu kalamullah wa tanziluhu la yushbihuhu syai'un min kalamil khalqi. Itu dengan cara mengimani bahwa Al-Quran itu adalah firman-firman Allah yang tidak serupa dengan ucapan makhluk. Wajib kita imani, Pak, bahwa Al-Quran itu firman Allah, bukan makhluk. Ya, ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Wala yaqdir ala mithli ahadun minal khalq, dan tidak ada yang mampu, ya, untuk membuat Al-Quran dari makhluk ini. Ada? Ada enggak orang yang bisa membuat Al-Quran sampai detik ini, Pak? Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala menantang dalam Al-Qur'an. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mithlih. Kalau kalian meragukan apa yang kami turunkan kepada hamba kami ini yaitu Rasulullah SAW, silakan buat satu surat yang sama dengannya. Sampai detik ini tidak ada, Pak. Tidak ada yang bisa, Pak. Ya. Walaupun mereka bersatu padu, para penyair-penyair Arab ini, tidak ada yang bisa membuat seperti apa? Al-Quran Al-Karim. Dan itu bukti yang sangat kuat bahwa Al-Quran itu firman Allah, bukan ucapan manusia. Surah Al-Qasiman rahimani wa rahimakum jami'an. Summa ta'zimuhu wa tilawatu haqqa tilawatih. Kemudian agungkan Al-Quran, Pak. Hormati Al-Quran, ya. Dan baca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan. Jangan dicuekin tuh Al-Quran, Pak. Al-Quran itu bukan hiasan dinding, Pak. Al-Quran itu hiasan hati. Sadaqah seiman rahiman ya rahimakumul jami'an. Makanya Allah memuji orang-orang yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Yaitu orang-orang yang membaca Al-Kitab, yaitu Al-Quran, dengan sebenar-benar membaca. Apa maksudnya membaca dengan sebenar-benar membaca? Kata para ulama, pertama dia baca dengan tajwid. Dengan apa? Tajwid. Pelajari itu makhrajul hurufnya, panjang pendeknya. Yang kedua, dia berusaha untuk memahami makna-maknanya dan mentadaburinya. Dan yang ketiga, dia berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan dia sehari-harinya. Inilah makna membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan. Nah, banyak di antara kita, maaf-maaf Pak ya. Kalau waktu buat bermedsos ria banyak Pak Ansip. Sampai berjam-jam itu. Tapi buat waktu baca Quran, seakan-akan gak ada waktu. La ilaha illallah. Sadaqah seiman rahimani wa rahimakumul jami'an. Antum setiap hari berapa juz baca Quran? Alhamdulillah. Berapa juz? Masya Allah, 5 juz. 5 halaman, alhamdulillah. Antum setiap hari berapa baca Al-Quran? 2 halaman, alhamdulillah. Yang penting setiap hari kita bersama Quran, Mas. Gunakan waktu kita walaupun cuma setengah jam. Masa buat bermedsos sampai berjam-jam kuat? Untuk baca Quran enggak kuat, enggak bisa. Wallahi akhal Islam, gara-gara media sosial banyak di antara kita jadi sial, Pak. Waktu kita enggak barokah. Habis. Sahih. Kalau nonton film semangat, kalau baca berita hangat semangat, pas baca Quran memble. Kenapa coba? Penyakit, Pak. Wallahi penyakit. Ya. Kita lanjutkan. Wa tahsinuha wal khusyu'u indaha, dan mentahsin Al-Qur'an. Ya, baca. Setiap kita berusaha, Pak, belajar tahsin, Pak. Tajwid, tapi juga jangan berlebihan, Pak ya. Ada sebagian orang tuh belajar tajwid sampai berlebihan, ya mau baca huruf dot itu sampai keluar ludah, Pak. Walaupun saking pengen mantepnya, maka ini juga nggak boleh, Pak, nggak boleh berlebihan. Belajar tajwid itu sebatas kita baca tidak berubah arti. Benar dalam makhorijul huruf, benar dalam panjang dan pendek. Itu sudah cukup. Ya. Karena banyak di antara kita adzan aja enggak benar. Harusnya asyhadu alla illa-nya dipanjangin, dipendekin sama dia. Sering enggak dengar itu? Asyhadu an la ilaha illallah. Ini gimana coba? Kan maknanya jadi berubah, Pak. Yang harusnya la nafiyah, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah, jadi lamut taukid. Aku bersaksi benar-benar ada Tuhan selain Allah. Kan gimana itu? Gara-gara pendek aja bisa, Pak, berubah tuh, Pak. Demikian pula Al-Quran sama. Ya. Saya pernah itu bermakmum kepada suatu musola yang jadi makmumnya orang tua, Pak. Dia baca alhamdulillah, kok pakai kaf? Harusnya alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdu maknanya apa? Alhamad, sedih. Alhamdu, segala puji bagi Allah. Berubah enggak, Pak? Enggak berubah. itu baca Al-Fatihahnya gak sah itu. Bahaya. Makanya wajib belajar, Pak. Ya, setiap antum-antum yang ada di sini jangan malu untuk belajar tafsir Al-Qur'an. Kita lanjutkan. Wal khusyu'i indaha, dan berusaha khusyuk ketika baca Quran dengan mentadaburinya. Wa iqamatu hurufi fit tilawah, dan membaca huruf-hurufnya dengan benar. Ya. Ada orang imam baca apa surat Al-Zalzalah itu jim semua, Pak. Ijajul jilatil ardu jiljalah. Gimana coba? Jim semua. Ya. Ya subhanallah, saudaraku seiman. Kita lanjutkan. Wadzabu anhu bi ta'wilil muharrifin wa ta'arudit ta'inin, dan membela Al-Qur'an dari penafsiran orang-orang yang ingin menyimpangkan maknanya dan dari orang yang mau mencela Al-Qur'an. Wajib kita bela, Pak. Siapapun yang mencela Al-Qur'an, maka kita wajib bela Al-Qur'an, Pak. Iya. Wa tasdiq bima fihi, membenarkan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Benarkan semuanya, karena tidak ada kebatilan, tidak ada kedustaan dalam Al-Qur'an, enggak ada. Wal i'tibaru bima wa'idhih, wal quf ma'a ahkamihi, dan berhenti pada hukum-hukumnya. Kata Allah, perintah, lakukan. Jangan, jangan. Berhenti pada hukum-hukumnya. Wa tafahum ulumihi wa amsalihi, dan berusaha untuk memahami ilmu-ilmu Al-Qur'an dan perumpamaan-perumpamaannya. Wal iktibaru bima wa'idhihi, dan mengambil pelajaran dari nasihat-nasihat yang terkandung dalam Al-Qur'an. Kenapa antum kalau baca Qur'an tuh, Pak, sambil tadabur tuh, masya Allah, Pak, nikmat banget, Pak. Enggak ada kenikmatan dari antum baca Quran sambil hati khusyuk dan dipahami. Bahkan antum bisa nangis, Pak, kalau kita baca Qurannya betul-betul khusyuk dan dipahami itu. Sahih. Sadaku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Nah, ini makna apa? Nasihat untuk kitabnya. Sekarang nasihat untuk rasulnya. Apa makna nasihat untuk rasulnya? Berkata Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, "Wan nasihatu li rasulihi al-imanu bihi wa bima ja'a bihi wa tawqiruhu wa tabjiluhu." Nasihat untuk rasulnya artinya mengimani Rasulullah SAW bahwa beliau memang utusan Allah, dan mengimani ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ajaran yang dibawa oleh Rasul wajib kita imani, Pak. Jangan ditolak. Kenapa terkadang banyak di antara kita ini, Pak, kalau ajaran Rasul menguntungkan dunia kita boleh diimani. Tapi kalau ajaran Rasul tidak menguntungkan dunia kita, ditolak, Pak. Sehingga akhirnya kita ngikutin hawa nafsu itu, Pak. Wa tawqiruhu wa tabjiluhu, dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa, Pak, memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dengan cara pertama, kita banyak bersolawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum mendengar nama Nabi Muhammad, jangan lupa ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya antum memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika antum mendengar nama Nabi Muhammad timbe, berarti antum itu bakhil. Ya. Kata Rasulullah SAW begitu. Al-bakhilu man dzukirtu indah falam yusalli alai. Orang yang bakhil adalah orang yang disebutkan aku di sisinya tapi tidak mau berselawat kepadaku. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'an. wattamassuk bi ta'atih wa ihya'u sunnatih, dan pegang ketaatan kepada Rasul, Pak. Jangan maksiati Rasul, jangan, Pak. Wallahi, Pak, memaksiati Rasul itu, Pak, mendatangkan apa, Pak? Malapetaka dalam hidup kita. Makanya Allah mengancam orang yang menyelisih perintah Rasul dengan dua ancaman, Pak. Silakan pilih mau yang mana ini. Apa kata Allah? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibum fitnah au yusibum adzabun alim. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintah Rasul untuk ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih. Oh, mau yang mana? Hah? Enggak mau dua-duanya? Berarti kewajiban kita taati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syarat seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Dan menghidupkan sunnahnya, hidupkan sunnah Rasul. Termasuk sunnah Rasul apa, Pak? Jenggot. Tapi saya enggak punya jenggot, dikit jenggotnya, Pak. Gimana lagi, Pak, ya? Sudah dari sononya begini. Antum yang punya jenggot, masya Allah, ya, menghidupkan sunnah Rasul, Pak. Setiap helai jenggotnya dapat pahala itu. Dan jangan pernah antum merasa khawatir, takut, aduh kalau berjenggot nanti disebut teroris, itu ya, tuduhan isapan jempol itu semua, Pak. Itu sengaja ingin menjauhkan manusia dari sunnah Rasulullah SAW. Hidupkan sunnah Rasul. Di antara sunnah Rasul apalagi, Pak? Cingkrang. Ya. Antum pakai celana di atas mata kaki, ngatung gitu. Sunnah Rasul itu. Rasul yang menyuruh. Kata Rasulullah, asfala milal ka'bai milal izar fa finnar. Kain yang melebihi mata kaki tempatnya di neraka. Kata Rasul begitu. Saudara keseiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Kadang kita ini mau cingkrang malu, Pak. Sementara orang yang pakai celana pendek sepaha enggak malu itu, Pak. Cuek aja. Ya. Saudara keseiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Hidupkan sunnah Rasul, Pak. Dalam cara makan, hidupkan sunnah Rasul. Rasul kalau makan pakai tangan, tiga jari. Ya. Tapi kalau makan bubur jangan tiga jari, Pak, susah makan bubur. Ya. Rasulullah kalau habis makan, Pak, dijilatin tuh piringnya, Pak. Antum jilatin enggak? Enggak kan? Jijik kan? Sunnah Rasul itu. Saya pernah di restoran saya jilatin. Orang pada ngeliatin. Ya. Biarin aja. Ini sunnah Rasul. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Jadi kalau menghidupkan sunnah Rasul tuh jangan melihat apa kata orang. Susah antum, gak bisa menegakkan sunnah Rasul kalau ngikutin kata orang. Iya. Yang penting Allah sudah ridho sama kita, alhamdulillah sudah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kita lanjutkan, kata beliau, di antara makna nasihat untuk Rasulullah SAW, wastitharati ulumiha wa nasyruha, berusaha untuk mempelajari sunnah Rasulullah SAW dan ilmu tentang sunnah. Belajar hadis, Pak. Pelajari itu kitab Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin. Pelajari itu kitab Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i. Berapa banyak hadis yang belum kita pelajari, Pak? Ya tidak? Sahih. Antum medsos khatam tiap hari. Belajar Sahih Bukhari enggak bisa, enggak pernah. Mungkin ngelihat bukunya aja enggak pernah. Allah musta'an. Padahal Rasulullah mendoakan orang yang belajar hadis. Apa kata Rasulullah? Nadzarallahu ra'an sami'a maqalati fa hafidhaha wa wa'aha wa addaha kama sami'. Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan sabdaku, lalu ia menghafalnya, memahaminya, dan menyampaikan seperti yang ia dengar. Didoakan sama Rasulullah SAW supaya diberikan kebahagiaan dalam hidupnya. Sahih akhul Islam surah kusaiman. Maka kalau kita memang beriman kepada Rasulullah, pelajari sunnah Rasul, pelajari hadis Rasul, belajar itu. Jangan cuek akhul Islam surah kusaiman. Wa takhalluq bi akhlaqihi, dan berakhlak dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penting Pak belajar akhlak Rasul. Gimana sih akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam? Akhlak Rasul kepada istrinya, akhlak Rasul kepada tetangganya, akhlak Rasul kepada teman-temannya, akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya, kepada orang tuanya, kepada yang lebih tua darinya, kepada yang lebih muda darinya. Akhlak. Banyak di antara kita yang udah ngaji enggak peduli sama akhlak, Pak. Iya, kalau ketemu sama teman senyum aja kagak, Pak. Pak Rasul mengatakan apa? At-tabassum fi wajhi akhika shadaqah. Tersenyum di wajah saudaramu apa? Shadaqah, masyaallah. Ini ketemu sesama teman enggak katanya jaim, apaan jaim? Jaga image. Tapi enggak mau senyum. Pas ketemu akhwat baru senyum. Ini kancen yang minta ampun enggak. Ngeri nih. Ini akhlak Islam. Akhlak sama Rasul tuh Pak praktekan. Antum kalau ketemu sama teman wajah antum berseri-seri, senang orang juga, Pak. Ya. Akhlak Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Wa ta'addub bi adabihi. Demikian pula menghidupkan adab-adab Rasul. Bagaimana adab Rasul dalam makan, dalam minum, ketika buang air dan yang lainnya. Perhatikan itu. Wa mahabbatu alihi wa sahabatihi. Demikian pula mencintai keluarga Rasulullah SAW dan mencintai para sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Wajib itu saudaraku seiman. Nah ini nasihat untuk Rasulullah SAW. Sekarang nasihat untuk pemimpin kaum muslimin. Nah ini banyak yang cemberut nih bakalan. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Siapa pemimpin kaum muslimin? Adalah setiap orang yang dijadikan pemimpin dan dia seorang muslim yang sholat. Rasulullah SAW, Pak, memerintahkan kita bersikap baik terhadap pemimpin. Apa nasihat untuk pemimpin? Yang pertama, menaati pemimpin selama bukan dalam maksiat. Menaati pemimpin selama bukan dalam apa? Maksiat. Kalau pemimpin memerintahkan kepada maksiat, tidak boleh ditaati. Iya. Antum lagi jalan pakai mobil, tahu-tahu lampu merah. Set. Lihat-lihat ada polisi apa kagak ya. Wah. Enggak ada polisi, bung. Gimana antum? Enggak taat sama pemimpin. Enggak ada polisi tapi Allah tahu. Jadi antum takutnya sama polisi bukan sama Allah antum. Enggak benar antum. Orang yang beriman kepada Allah, Pak. Enggak ada polisi pun diem. Kecuali kalau lagi kebelet pengen ee kali ya. Terpaksa. Gimana lagi? Akhal Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Banyak diantara kita gitu dalam masalah ini aja gak mau taat, Pak. Apa itu katanya hukum togut? Loh, lampu merah itu untuk kemaslahatan bersama. Lampu merah itu untuk apa? Kemaslahatan bersama. Peraturan lalu lintas juga untuk kemaslahatan bersama, Pak. Untuk keselamatan si penumpang dan yang lainnya. Ini tidak bertabrakan dengan syariat, taati. Ikhwatul Islam saudaraku seiman Tapi kalau pemimpin menyuruh kepada maksiat, baru jangan taat. Contoh, ya, pemimpin menyuruh antum supaya tidak sholat, jangan ditaati. Tetap antum sholat walaupun dilarang, karena sholat itu wajib hukumnya. Contoh lagi, kalau akhwat dilarang pakai jilbab misalnya di perusahaannya, gak boleh taati. Haram menaati pemimpin dalam maksiat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, membantu mereka dalam kebaikan. Program-program pemerintah yang sifatnya itu maslahat dan kebaikan, bantu pak, dukung. Ya. Yang ketiga, mendoakan kebaikan buat mereka supaya Allah berikan taufik, supaya Allah berikan padanya apa? Hidayah. Makanya Imam Al-Barbahari pak berkata apa dalam kitab Syarh Sunnah, idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan fa'lam innahu min ahli al-hawa. Kalau kamu melihat ada orang yang mendoakan keburukan untuk penguasa, maka dia adalah pengikut hawa nafsu. Wa idza ra'aita rajulan yad'u li sultan fa'lam innahu min ahli sunnati insyaallah. Dan kalau kamu melihat ada orang yang mendoakan kebaikan buat penguasa, maka itu cirinya di ahlus sunnah insyaallah. Ya akhi, banyak kita lihat di media sosial pak, ya, orang-orang mendoakan keburukan buat pemimpin pak. Dulu Al-Hasan Al-Basri pernah mendengar orang yang mendoakan keburukan untuk Hajjaj bin Yusuf. Antum tahu siapa Hajjaj bin Yusuf? Hajjaj bin Yusuf ini seorang panglima perang yang terkenal gempengis dan kejam. Dia sudah membunuh 120 ribu kaum muslimin pelan-pelan. Pelan-pelan dibunuhnya, enggak sekaligus, pelan-pelan sampai mati. Jumlah yang dibunuh 120 ribu bayangkan. Termasuk yang dibunuh ulama tabi'in yang terkenal Sa'id bin Jubair. Ya. Dan banyak lagi ulama-ulama yang lain. Apa kata orang ini? Ya Allah, binasakan Hajjaj bin Yusuf. Mendengar itu Al-Hasan Al-Basri berkata, "La taf'al. Jangan, jangan kamu doakan seperti itu. Karena aku khawatir kalau Allah kabulkan doamu, ternyata penggantinya adalah kera dan babi." Artinya kita tidak bisa jamin penggantinya bakalan lebih bagus. Bisa saja penggantinya lebih apa? Lebih buruk, lebih kejam dari itu. Bagi Allah mudah, karena pemimpin itu pak keadilan Allah. Pemimpin itu keadilan Allah. Allah memberikan pemimpin kepada suatu bangsa itu sesuai dengan keadaan bangsa itu pak. Kalau bangsa tikus pasti dipimpin oleh tikus pak. Gak mungkin tikus dipimpin oleh singa. Ya kan? Ya. Makanya Abdul Malik bin Marwan berkata kepada rakyatnya, "Ya ma'syara ra'iyah ansifuni. Turiduna minni sirata Abi Bakrin wa Umar wala tasiruna bi siratihima." Wahai rakyatku sekalian, bersikap adillah kalian kepadaku. Kalian ingin aku seperti Abu Bakar dan Umar, tapi kalian sebagai rakyat tidak seperti rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Ngayal pengen punya pemimpin kayak Umar bin Khattab, sementara kitanya kayak Ubay, kayak siapa, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ngeri pak. Subhanallah saudaraku seiman. Maka dari itu doakan kebaikan. Saat antum tahajud, doakan ya Allah berikan hidayah kepada pemimpinku. Ternyata Allah dengar doa antum. Ternyata pemimpin dikasih hidayah sama Allah gara-gara doa antum semua ini. Kebaikan tidak pak? Wallahi kebaikan. Dan itulah manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Mendoakan pemimpin kita. dengan kebaikan supaya diberikan taufik. Ya. Kemudian nasihat kepada pemimpin apalagi Pak? Kata para ulama, as-sabru ala zulmihim wa jaurihim. Sabar menghadapi kezuliman mereka. Dan ini berat. Tidak disukai oleh jiwa. Kata Rasulullah apa? Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, maka sabarlah. Yang nyuruh siapa ini? Rasul. Rasul bersabda dalam riwayat Muslim, innaha satakunu atharah. Nanti akan muncul al-atharah. Tahu enggak al-atharah? Kata Imam Nawawi, al-atharah itu adanya orang-orang yang lebih mementingkan dirinya daripada orang lain. Rasulullah mengabarkan akan muncul pemimpin yang atharah, lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Yang dia pikirkan cuma hak dirinya, tapi dia tidak mau memikirkan hak rakyatnya. Tidak peduli sama rakyatnya. Apa kata Rasulullah ketika muncul pemimpin seperti itu? Dengarkan, jawabannya enggak enak banget, Pak. Fasbiru. Sabarlah. Sampai kapan kita sabar? Kan katanya sabar ada batasnya. Kata Rasulullah, fasbiru hatta talqauni ala haud. Sabarlah sampai berjumpa denganku di telaga haud. Jadi sabarnya sampai kapan? Sampai mati. Sabarlah kalian sampai kalian berjumpa denganku di telaga haud. Ini memberikan kepada kita sinyal, Pak. Orang yang tidak sabar lalu memberontak, dia tidak akan bertemu dengan Rasulullah di telaga haud. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah wa rahimakumullah jami'an. Bahkan yang lebih lagi, ada hadis. Saya yakin semua antum enggak suka hadis ini, Pak. Kata Rasulullah apa? Satakunu sayakunu ba'di umara. Ya. Yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadhi. Akan ada nanti pemimpin-pemimpin setelahku yang mengambil sunnah selain sunnahku dan mengambil petunjuk selain petunjukku. Apa? Mengambil sunnah selain sunnah Rasul, berarti sunnah siapa? Sunnah buatan manusia. Dan mengambil petunjuk selain petunjuk Rasul, petunjuk siapa? Petunjuk buatan manusia. Jangan sampai situ. Kita lanjutkan lagi hadisnya, Pak. Wasayakumu fihim rijalun kulubuhum kulubu syayatin fi dusmalin ins. Dan akan ada pemimpin-pemimpin yang hatinya hati setan berbadan manusia. Jahat ini pemimpin. Lalu ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa yang kami harus lakukan menghadapi pemimpin seperti itu, hai Rasulullah? Ini jawabannya sekali lagi enggak enak banget, Pak. Tapi wajib kita taat, Pak. Kata Rasulullah apa? Isma wa ati wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Tetaplah dengar dan taat, walaupun hartamu diambil dan badanmu dipukul. Aduh, berat ini, Pak, berat. Ya. Tapi harus kita lakukan. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Antum lihat praktek salaf. Imam Ahmad disiksa 2 tahun. Oleh siapa? Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk, tapi tidak mau. Disiksa 2 tahun, dicambuk. Dengan cambuk itu, kalau dicambukkan ke unta, jatuh itu unta. 2 tahun lamanya, Pak. Mu'tasim Billah mati mangkat, digantikan oleh anaknya yang bernama Al-Wathiq Billah. Ternyata Al-Wathiq melanjutkan siksaan itu. Sampai kemudian terjadi dialog di hadapan Al-Wathiq antara ulama Ahlussunnah dengan Mu'tazilah. Di mana ulama Ahlussunnah berkata kepada ulama Mu'tazilah, "Hai Ibn Abi Duat, yang kamu serukan itu bahwa Al-Quran makhluk, apakah diketuai Rasulullah?" Kata dia, "Ya." "Diketuai oleh Abu Bakar?" "Oh iya." "Umar?" "Ya." Uthman? Iya. Ali? Iya. Kalau mereka tahu, mereka mendakwahkan tidak? Tidak. Sesuatu yang tidak didakwahkan oleh Rasulullah, para sahabatnya, kamu dakwahkan? Diam, enggak bisa jawab. Maka Al-Wathiq Billah mendengar itu langsung masuk ke kamarnya dan berkata, benar juga kata dia. Sesuatu yang tidak didakwahkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya aku dakwahkan. Ah, akhirnya kata Wathiq, bebaskan semua yang ada di penjara. Keluarlah Imam Ahmad bin Hanbal, Pak, pulang ke rumahnya dalam keadaan remuk badannya, Pak. Maka berkumpullah di rumah Imam Ahmad para fuqaha. Ya. Dan orang-orang yang punya kedudukan. Mereka berkata, wahai Aba Abdillah, inna hadal amr qad tafaqam. Ini urusan sudah berat. Mari kita memberontak, hai Aba Abdillah. Subhanallah, Pak. 2 tahun beliau disiksa, ternyata jawabannya tidak dengan emosi, Pak. Apa kata Imam Ahmad? La adima, adima. Jangan sampai darah kaum muslimin yang tak bersalah yang dikucurkan. La la tanzi'unna yadan min ta'ah. Jangan kalian memberontak. Sabar kalian, kata Imam Ahmad. Subhanallah. 2 tahun disiksa, tapi jawabannya bukan dengan emosi. Coba kalau kita, kalau antum-antum gimana? Subhanallah. Itulah salafus soleh, ahlul Islam. Ya, padahal mereka disiksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Sementara kita tidak disuruh mengatakan Al-Quran makhluk. Kita enggak dilarang untuk sholat. Kita enggak dilarang untuk haji, umroh. Kita enggak dilarang untuk sholat tahajud, puasa. Cuma urusan dunia doang, Pak. Perut masalahnya itu, Pak. Itu orang yang demo-demo itu urusan perut semua itu, Pak. Wallahi ahal Islam, tidak seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ya ahal Islam. Ya. Sabar, sabar, sampai kapan kita sabar? Emang kalau orang kalau pakai emosi ngomongnya pasti begitu, Pak. Kita katakan ya, Rasulullah yang menyuruh kita sabar. Rasulullah yang mengatakan sabarlah sampai berjumpa denganku di Telaga Haud. Ya sudah. Kalau kamu tidak sabar, silakan. Kamu akan lihat hasilnya nanti di akhirat. Orang kalau sudah bicara dengan emosi itu, Pak, gak mau taat lagi kepada Allah dan Rasulnya, Pak. Dianggap hadis-hadis itu katanya berpihak sama pemimpin, gak berpihak sama rakyat, katanya. Padahal itu semua untuk kemaslahatan semuanya, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakum jami'an. Ya, itulah memang Ahlussunnah dari zaman dulu, Pak, selalu membela pemimpin, tapi selalu Ahlussunnah yang dianiaya. Ya tidak. Ya. Imam Ahmad melarang untuk apa? Memberontak kepada pemimpin, sabar kepada pemimpin, tapi Imam Ahmad yang disiksa. Syekhul Islam Taimiyah menyuruh untuk sabar menghadapi pemimpin, tapi beliau yang dipenjara. Memang begitu, Pak, sunnatullah. Kita selalu menyuruh, padahal kita enggak pernah digaji sama pemerintah. Kita pun juga enggak pernah dikasih apa sih istilahnya kue gitu. Kalaupun dikasih kue enggak mau kita. Kita semata-mata karena Allah menjalankan perintah Rasul yang sudah dimaktubkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Sudah. Akhal Islam suraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Nah, ini nasihat untuk pemimpin ahlul Islam. Ya. Semua ulama sepakat haram hukumnya memberontak kepada pemimpin yang zalim. Kesepakatan seluruh ulama setelah itu ahlul Islam. Kemudian yang terakhir, nasihat untuk keumuman kaum muslimin. Apa itu nasihat untuk keumuman kaum muslimin? An yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsih, kata Ibnu Rajab. Itu menyukai untuk mereka apa yang kita sukai untuk diri kita. Kita suka dapat hidayah, kita pun harus suka mereka dapat hidayah. Kita suka dapat kenikmatan, kita pun harus suka mereka mendapatkan apa? Kenikmatan, saudaraku seiman. Wa yarhamu shaghirahum wa yuwaqqir kabirahum. Di antara nasihatnya adalah, yaitu nasihat untuk kaum muslimin, menyayangi yang lebih muda, menghormati yang lebih tua. Hormati yang lebih tua, Pak, dan sayangi yang lebih muda. Sebagaimana sabda begitu, laisa minna man lam yarham shaghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'rif li alimina haqqah. Bukan golongan kami, kata Rasulullah, orang yang tidak sayang kepada yang lebih muda, tidak hormat kepada yang lebih tua, dan tidak tahu hak para ulama. Bukan golongan kami, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau kita melihat kepada yang lebih muda, sayang kita, Pak. Selamatkan mereka. Karena anak-anak muda di zaman sekarang ini, Pak, ngeri, Pak. Mereka ini istilahnya jadi mangsa-mangsa empuk, Pak. Ya, serigala-serigala yang menyesatkan. Ya, serigala itu berupa apa? Pemikiran sesat, LGBT, apalagi. Ya, belum lagi narkoba. Belum lagi, oh banyak sekali. Rata-rata anak-anak muda yang kena, Pak. Maka kita harus berpikir gimana menyelamatkan generasi muda ini. Ya. Kasihan anak-anak muda sekarang ini. Sangat mudah terpengaruh oleh media sosial. Rata-rata anak-anak muda sekarang itu sibuknya pakai sama media sosial. Ya. Makanya Masya Allah, ketika kita melihat ada anak-anak muda sibuk ngapalin Quran, Masya Allah, rasanya adem ngelihatnya, Pak. Ketika kita melihat ada anak-anak muda duduk di majlis taklim, mencatat hadis apa yang sampaikan Ustaz, wallahi ana melihatnya itu, subhanallah, bahagia banget, Pak. Kagum sama anak-anak muda kayak gini. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan, di antara 7 orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat, di antaranya anak-anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Wa yahzan li huznihim wa yafrahu li farahihim. Dia pun sedih dengan kesedihan kaum muslimin, gembira dengan kegembiraan kaum muslimin. Ya. Maka dari itu, Pak, kita berusaha saling bahu-membahu sesama kaum muslimin. Ketika kita melihat teman kita susah, jangan biarkan dia dalam kesusahannya. Jangan cuek. Bantu sesuai kemampuan kita. Walaupun cuma mendoakan. Bantu dia. Saudara kasih iman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bantu orang-orang lemahnya. Kata Rasulullah SAW apa? Ya, dalam hadis yang sahih. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu, dalam riwayat Abu Daud, ibquni du'afa fa innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum. Carilah keriduanku dengan memperhatikan orang-orang lemah, karena kalian itu dibela oleh Allah dan diberikan rezeki oleh Allah karena orang-orang lemah kalian. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Wa ta'limu juhala'ihim. Demikian pula mengajarkan orang-orang yang bodoh di antara mereka. Ajarkan ilmu. Pahamkan tentang ilmu syariat. Ya. Dan yang lainnya, saudaraku seiman, saya kira cukup dulu sampai di sini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.